Dabar jau kalbėsim apie antradienį Kėdainiuose įgriuvusi tiltą, tilto dalį. Ačiū Dievui, aukų pavyko išvengti, nors dar ryte tuo tiltu ir tuo šonu tiltoje į mokyklą vaikai važiavo automobiliai. Tą dien Kėdainiuose lankėsi ir Lietuvos prezidentas. Na, tilto būklė prasta, jis laukia remonto, tai bent kalbama. Padėjuota, kad trūksta pinigų, nebuvo pakankamai kontroliuojamas sunkia svoris transportas. Na, kokias mums čia problemas ir skaudulius šito tilto, ačiū Dievui, laiminga griūtis, na, be aukų griūtis atskleidė, apie tai kalbėsimės. Remigijus Lipkevičius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos laikinasis vadovas, turbūt taip jūs reikėtų Remigijau šiuo metu pristatyti. Sveiki.
Labą dieną.
Ir Mantas Andriuškevičius, uždarosios akcinės bendrovės Inspekta generalinis direktorius. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal, ponė Lipkevičiau, nežinau, ar jūs buvot jau toj vietoj ir pats matėt savo akim, kas ten nukrito, kokia ten situacija, kokios priežastys, ką galima klausytom pasakyti, kokia konkreti padėtis ten?
Iš tikrųjų, taip, aš buvau ten nuvažiavęs iš karto po įvykio, buvau vietoje pusė dvylikos. Ir teko asmeniškai susipažinti su ta situacija, kuri yra įvykusi. Ir ta situacija iš tikrųjų yra, kaip čia, jeigu taip galime vadinti, prasta. Žinant faktą, kad tas tiltas buvo statytas 1962 metais ir aišku, ta prasme, buvo statytas pagal sovietinius standartus, reiškia, ir turim tą situaciją, kad tai visą eilę metų tiltai buvo, kaip čia pasakyti, užmiršti. Ir tik tai pastaraisiais trim metais tiltam tvarkyti yra skiriamos daug didesnės lėšos. Tai palyginimai 18 metais buvo 6,5 milijono tiltam skiriama lėšų per metus. Šiais metais ta suma išauga iki 60 milijonų. Turime aiškiai sureitinguotus tiltus.
Aš dar grįžčiau, žiūrėkit, apie pinigus gal vėliau pakalbėsim, direktoriau, bet vis dėlto kokia ten konkreti situacija, kas ten įgriuvė šiek tiek, nes, na, žinot, antraštės spaudos yra gana dramatiškos, kokia ten konkreti situacija, ten yra pėsčiųjų sijos dalis įkritus.
Taip, pėsčiųjų sijos dalis įkritus, tai nereiškia, kad tiltas yra sugriuvęs, tai vienas iš tilto sudedamųjų dalių, tai yra pėsčiųjų sija yra įgriuvus, taip.
Ir įgriuvus dėl kokios priežasties galėjo tai įvykti?
Tai priežasčių gali būti keletas, tai reiškia visų pirma, tai yra statinio amžius, dabar statiniai yra projektuojami ir statomi minimum 100 metų, sovietiniais laikais tikėtina, kad tas terminas buvo ženkliai mažesnis, toliau gamtos sąlygos, padidėjęs eismo intensyvumas, nes dabar reiškia, turime situaciją, kad turime didesnį eismo intensyvumą, didesnius svorius per ašis, reiškia, dabar anksčiau buvo 10 tonų, dabar 11,5, plus tilto nusidėvėjimas, reiškia, ir trečias
dalykas. Sakėt apie 60 metų tiltui, tai tilto amžius, tai nežinau, čia daug mažai, kaip čia.
Jisai projektuotas yra sovietmečiu, tai tas amžius yra, kaip sakyti, turbūt jau ir didelis, nes dabar tiltai projektuojami 100 metų. Tai va, ir antras dalykas, nesilaikimas kelio ženklų. Ta prasme, mes atlikę patikrą 2022 metų rugsėjo mėnesį nustatėme, kad sija turi tam tikrų pažaidų. Ir dėl to buvo apribuotas sunkiasvorio transporto eismo judėjimas, kad nukrauti tą siją, buvo tiltas apstatytas gairelėmis, kad eismas nevyktų tą pusę, bet kaip teko ir girdėti, reiškia ir dabar dar, kaip sakant, įsiaiškinsime policijos pagalbą, tuo tiltu vyko sunkiasvorio transporto eismo judėjimas. Ir
o kas atsako už tai, negalima kažkaip tų mašinų pasvert važiuojant ar kaip?
Tai čia iš principo ženklų laikymasis, tai yra pačių vairuotojo sąmoningumo klausimas. Ta prasme, jeigu matome, kad yra 20 tonų, tu veži pilną transporto priemonę, ten kaip pavyzdys su kroviniu ir žinai, kad ten 40 tonų, tu net iš principo ten negali važiuoti.
Aš suprantu, kad sakot pačių vairuotojų, bet lyg ir situacija matė, kad ten važiavo tos mašinos, bet kontrolės, kaip suprantu, irgi nepakankam.
Tai čia, žiūrėkit, mes tik tai dabar šitą dalyką sužinojom. Mus tik tai dabar informavo, kad buvo tokių signalų, kad tuo tiltu važiavo transporto priemonės trumpindamos kelią. Tai sakysime, jeigu ta informacija būtų pasiekusi anksčiau, ta prasme, mes būtume ėmėsi kitų, reiškia, priemonių, kad tas nevyktų, bet, nu, kaip sakyti, jau čia post factum tas klausimas yra, kaip sakant, bet manau, kad kartu su policija, savivaldybė šitos klausimus atsakyti.
Gerai, mes ir apie tai gal liks laiko pakalbėti, man tas Andriuškevičius su mumis. Pone Andriuškevičiau, kokios jūsų mintys, ką mums atskleidė šito tilto griūtis?
Na, aš manyčiau, visų pirma, turbūt vizualiai jau iš to, kas yra pateikta ir iš to, kas matosi ir nuotraukose, to tilto turbūt būklė jau senokai buvo tokia, už tai, kad matosi gelžbetonės jų atsidengusios armatūros, jos koroduoja, įmirkia viskas, tai kitaip tariant, ten jau ta situacija turbūt senokai buvo bloga.
Ant ribos eksploatacijos.
Taip, ir aš manyčiau, kad turbūt įvardinčiau, kad viena iš didžiausių problemų, kad mes turbūt sulaukiam tokios būklės, nieko nedarydami ir po to, nu, vat, bandom kažkaip tai sakyti, kad, na, galbūt čia, vat, dar jisai kažkiek galėjo laikyti, čia tokia, kaip ir, reiškia, paaiškėjo paviešinta informacija, kad liktai buvo, reiškia, eksperto vertinančio išvada, kad 2 metų bėgį kažką turėtume padaryti. Labai drąsi išvada, natūraliai kyla klausimas, pagal jau vizualiai matomus defektus, kodėl tokia išvada galima būtų daryti. Kitas dalykas, vat kaip ir minėjo, kad buvo apribotas eismas, reiškia, buvo matoma ta būklė. Norėčiau pasakyti, kad šitoje vietoje irgi teisingumo dėlei reikia įvardinti, kaip yra nustatomas tas, sakykime, maksimalus leistinas svoris, per kiek gali per tiltą važiuoti. Ir kiekvienas projektuotojas arba tas, kuris nustatinėja tokius apribojimus, jis turi įsivertinti visas sąlygas. Tik kitaip tariant, jeigu yra ženklas, kad maksimaliai leisina, sakykime, riba svorio transporto priemonės yra 20 tonų, tai nereiškia, kad tasai tiltas, reiškia, nustatyta, kad jisai tik tiek ir gali atlaikyti. Nes, nu, logiškai mastant, per tilto važiuojamą dalį gali susitikti 2 transporto priemonės, važiuojančios iš vienos ir iš kitos pusės, ir jos abi dvi gali sverti apie 20 tonų. Gali važiuoti ir 40 tonų, ir tas, kas nustato, ar vienokiu ar kitokiu būdu, ar remdamasis kažkokiais tai skaičiavimais, jisai turi šitą dalyką įsivertinti. Tai čia bet kuri konstrukcija, jinai iš principo netgi skaičiuojant, jinai yra skaičiuojama nepalankiausios situacijos atveju. Tai yra, kada
visi nepalankiausi veiksniai sugriūna.
Taip, kada suminė apkrova yra dėl visų faktorių, ar tai būtų pastato konstrukcija, ar tai būtų vėduko, ar tai būtų tilto, tai šitoj vietoj, na, tikrai keistai atrodo toksai paaiškinimas, kad galbūt važiavo transporto priemonė, kuri sveria daugiau nei 20 tonų. Tai jeigu jinai sveria ir 40 tonų, tai tas, kas nustatinėjo tokius ribojimus, jis turėjo įsivertinti, kad gali būti ant tilto važiuojamosios dalies ne viena transporto priemonė. Na, kitas dalykas, su kuo sutikčiau, taip, transporto eismo intensyvumas yra didelis, bet dabar matosi iš tų defektų, kurie yra jau susiformavę, nemaža dalis tų defektų yra susiformavę daugiau dėl aplinkos poveikio. Tai yra, jeigu šlampa gelžbetonio sijos ir jos turi tą temperatūrinį ciklą, užšalą, atšyla, kitaip tariant, įgerta drėgmė, jinai užšalusi ardo betoną, tada betonas skilinėja, trupinėja, atsiranda korozija armatūros. Armatūra yra labai svarbus elementas, kuris, na, priima didelį krūvį, sakykime, na, visos gelžbetonio konstrukcijos. Tai šitie atmosferos poveikiai, jie turbūt labiau ryškiau yra matomi. Ir didelis klausimas kyla, kodėl ten tos vietos ir tos konstrukcijos taip šlapo, kodėl nebuvo užtikrinta hidroizoliacija, kodėl nebuvo užtikrintas vandens nuvedimas. Nes tai tiltas, tai yra statinys, tai yra visa konstrukcija ir veikia visa visuma. Ir mes turbūt visi suprantame, kad lygiai taip pat ir pastatas, jeigu mes turėsime kiaurą stogą ir mūsų pastato nešančios konstrukcijos šlaps, drėks, reiškia, atmosferos poveikis veiks, jos nebus apsaugotos nuo temperatūrinių ciklų, žiema, vasara, pas mus dabar žiemos tokios, kad užšala, atšyla ir viskas, ir tie ciklai sukasi netgi per parą. Tai, reiškia, nėra taip, kad visą žiemą būtų minusas. Tai šitie veiksniai, jie suardys bet kokį pastatą, o juolab tiltas irgi, na, reikia suprasti, tai, kad jisai irgi yra statinys ir tos gelžbetonio konstrukcijos, tie patys fizikos dėsniai veikia ir joms.
Supratau, čia gal staptelkim svarbios vietos, nu, kaip sakyt, net ir žmogui čia nebūnant analitikų, galima puikiai suprasti, jeigu vanduo kaupiasi, drėgmė, korozija, ką jūs sakėt, betonas trumpa ir... Ir tos pažaidos turi per laiką didelį efektą, didelį poveikį. Pone Lipkevičiu, negalima buvo kažkaip, tai ir nėra įmanoma va, tokių dalykų aptvarkyti labiau.
Tai iš principo yra, kaip sakyt, susirinksim informaciją apie to tilto priežiūrą. Yra, kaip sakant, pagal sutartį pasamdytas rangovas, kuris turi užtikrinti panašių statinių tame tarpe ir šito priežiūrą. Pasižiūrėsim, ta prasme, įsivertinsim, kokiais etapais ir kas buvo padaryta.
Dėl tų dviejų metų dar čia Mantas Andriuškevičius minėjo ir dėl tų, sakykime, maksimalių apkrovų, ar vertinime į tai atsižvelgiama?
Tai aš, ta prasme, vertinimą ir apžiūras atliko testuoti specialistai, aš jų kompetenciją neturiu ir negaliu abejoti. Iš principo, jeigu buvo padaryta išvada, kad pritaikius tam tikras priemonės ir atlikus paskaičiavimus, kaip gerbiamas Mantas čia įvardino, tiltą galima toliau eksploatuotis ir buvo eksploatuojamas, nukraunant tą siją, kuri buvo, kaip sakant, labiausiai pažeista. Kalbant apie tai, kad...
O ten vyko dvipusis eismas, suprantu, ne vien.
Jis buvo susiaurintas nuo kiekvienos pusės po 1,20 m atitraukta tam, kad eismas ant, tarkim, tos, sakysime, sijos būtų nevyktų. Ir dabar klausimas yra dėl sunkios svorės transporto priemonės, tai taip buvo paskaičiavimas įvertinta, bet kai ratas, reiškia, atitraukus gaireles su viršsvariu pateko būtent ant tos sijos, nu, galima ir turime tokią situaciją, kad jinai net laikė. Tai va, tai iš principo ta situacija buvo sekama ir tas tiltas kiekvieną mėnesį buvo apžiūrimas, nes tiltų blogų, kaip ir buvo minėta, tinklė yra 72 vienetai, jie yra skirtingų būklių, skirtingų konstrukcijų, statyti skirtingais laikotarpiais ir vieni tiltai apžiūrimi kas mėnesį, kiti tiltai apžiūrimi kas 3 mėnesius, tie tiltai, kurie nėra blogi, apžiūrimi vieną kartą į metus ir panašiai. Tai mes tą visą, kaip sakyti, būklę tai turėjom ir ją sekėm. Ir paskutinės apžiūros metu, kuri vyko prieš savaitę, jokių indikacijų apie tai, kad ta sija gali lūžti, nebuvo. Tai ta prasme yra...
Tai nėra kažkokios, jūs paneigėt, kad kažkokios kontrolės, vat vidinės, ne aplaidumo kažkokio rezultato, ne priežiūros geros ir taip toliau.
Žiūrėkit, mes, kaip ir kalbėjau, blogus ir labai blogus tiltus tikrinam kiekvieną mėnesį, atskirus kas 3 mėnesius. Reiškia, tai mes atliekame tokią apžiūrą, bet ne vien tik tai valstybinės reikšmės keliuose yra tiltai turbūt, ar ne, yra ir savivaldybėse, tai mes turime tokią informaciją, kiek, kokios būklės tas tiltas yra ir kokios priemonės turi būti taikomas, kad judėjimas juo nekeltų kažkokių tai, kaip sakyti, problemų. Bet aš negaliu to paties pasakyti apie kitus, tai ta prasme...
Bet matot, na, jūs sakot, priežiūra viskas tvarkoja, bet, nu, ne pirmas gi atvejis yra, Ariogalos atvejį turim, kur panaši situacija, tai, na, tai rodo, kad paskutiniais metais kažkas yra negerai.
Žiūrėkit, Ariogalos tiltas, jeigu būtų gautas leidimas, jau būtų ir pastatytas ir sutvarkytas, ta prasme, čia klausimas yra kitame. Mes jau buvome pasirengę techninį projektą ir bereikėjo tik tai statybą leidžiantį dokumentą išsiimti. Kai jisai nebuvo išduotas, motyvuojant to, kad reikėtų ten dar suprojektuoti apšvietimą ir važiuojamą ir poilsio aikštelę. Ir turėjome nutraukti pirkimą, projektavimą ir skelbti iš naujo, tai tas Ariogalos tiltas būtų sutvarkytas.
Supratau, žiūrėkit, tai čia gal negrįžkim, tikrai daug jūs turit atsakymų ir paaiškinimų, bet dar apie Kėdainius. Tikrai žmonės mūsų klauso ir jūsų dabar klauso ir tai yra nežmoniškas nepatogumas žmonėms, žinot. Kokius 5 kilometrus apvažiuot per kitą tiltą mašinom ir jau nekalbant apie vaikus, mokyklas ir tai, ką aš girdžiu iš jūsų institucijos, kad, nu, žinot, dabar viešasis pirkimas, ten iki metų galo, procedūros, nu, žinot, aš taip sėdžiu ir galvoju, taip tiesiai, negi negalima susėst, vat, tiltų statytojam, susėst premjeram, ministram ir pasakyti, tai yra nežmoniška problema, greitai sprendžiam, greitai darom, per visas ekstrines procedūras pastatom tą tiltą iki vasaros ar dar iki. Neįmanoma, ponė Lipkevičiau, taip normaliai pasižiūrėt žmogiškai ir greitai šitą problemą ir jos sprendimą.
Ta prasme, kaip jūs dabar pasisakė taip, kad mes nieko nedarom, ta prasme, tai iš principo jau antradienį reiškia pradėjo dirbti ekstremalių situacijų valdymo darbo grupė, yra sudarytas darbo grafikas, yra sprendžiamas ir rengiama specifikacija sijos lūžusios pašalinimo iš vandens patraukimo. Šiandien yra numatytas susitikimas su projektuotoju, kur bus kalbama, kaip sutrumpinti terminus, reiškia ir ką galima būtų padaryti, reiškia, kad tas projektas būtų paremtas daug anksčiau negu iki lapkričio. Toliau ir vakar kalbėjau su rangovu, kuris atlieka Vilainių tilto rekonstrukciją, kuri nusikėlė dėl trečiųjų asmenų netinkamo veikimo, ir nors tas tiltas turėjo būti pabaigtas 22 metais gruodžio mėnesį, tai rangovas pažadėjo kitą savaitę duoti planą, kaip galima būtų paspartinti. Tai ties tuo yra dirbama ir tas...
Tai nėra taip, kad, sakykime, taip žiūrima, kaip tradicinis atvejis, čia porą metų
žiūrėkite,
žmonės pagyventi.
Mes nesame kažkokie antžmogiai, ta prasme, arba, kaip sakyti, kaip čia... nejautrų žmonės, ta prasme, ir suprantame, kad ta situacija yra neįlinė ir kad reikiama priimtis tinkamų priemonių, kad ją taisyti. Tai viskas tas yra daroma ir mes savo ruoštų, kai tik tai bus, kaip sakyti, padarytas kažkoks tai žingsnis, informuosim visuomenę apie atliktus darbus.
Tai, dabar... tai bus kažkaip greičiau negu taip per porą metų, kaip čia pradžiai buvo kalbama.
Aš nekalbu apie porą metų, aš kalbu apie šiais metais reikiamus priimti žingsnius tam, kad ta situacija būtų suvaldyta ir ištaisyta. Taip pat, reiškia, įsivaizduokite, yra 4 tiltai Panevėžio mieste. Ir pasigirdo kritika, kad, reiškia, mes juos turėjome visus sutvarkyti. Tai dabar visus tvarkant iš eilės, tai būtų visas miestas atskirtas. 4 tiltai būtų vienu metu tvarkomi. Tai kokia būtų situacija? Ta prasme, ar galėtų tada judėti žmonės iš vienos pusės į kitą, nes tie tiltai yra gyvybiškai reikalingi. Jie daromi buvo ir projektuojami nuo blogiausio, link geriausio ir palaipsniui pagal finansinės galimybės.
Gerai, tai čia gal Panevėžys, aišku, tų problemų čia yra marios, bet man tai, Andriuškevičiu, mes jau einam prie sprendimų, prie to, ko reikia, kaip jūs matote išeitis, kad tokios nelaimės nepasikartotų ir kad sprendimai vat, tokiais atvejais nebūtų kažkaip vilkinami metais ir žmonės nepatirtų tokių didelių nepatogumų.
Aš manau, visų pirma, turbūt turėtumėm pasigilinti, kodėl mes dėjom iki tokios būklės, nes turbūt sutiksite, kad tilto būklė na, tokią blogą situaciją pasiekia ne per mėnesį ir ne per du ir ne per metus. Kitaip tariant, šitoje vietoje aš manau, kad turėjo būti daromi žingsniai jau daug metų prieš tai. Turėjo galbūt būti pritaikytos tam tikros kitokios metodikos, nes dabar yra kalbama apie tai, kad na, jeigu blogos būklės yra tiltas, jisai yra apžiūrimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, na, vizualiai mes įsivertinam, ten, kur jau vizualiai matome, kad tikrai jau yra gelžbetonio arba ten metalo konstrukcijos sukorodavusios, kur yra įtrukimai, kur yra, reiškia, kažkokie tai pažeidimai, tai jau mes tada pradedam žiūrėti. Nu, aš manyčiau taip, kad mano patirtis man sako, kad iš tikrųjų pas mus yra didžiulis atotrukis lyginant su tuo, kas yra Skandinavija. Tai vat, Skandinavijoje aš esu matęs, kaip yra vertinamos tokios konstrukcijos, kaip yra vertinami tokie objektai, infrastruktūriniai objektai. Ir dėja ten tokia situacija, kad jau jeigu jie mato kažkokį tai įtartiną vietą ar įtrukimą, jie netgi taiko tam tikrus neardomosios kontrolės metodus, tai yra ten ultragarsinius betono skanerius, gilinasi į tai, kas yra tos konstrukcijos viduje. O dabar mes, reiškia, aš žiūriu, kad visada kalbame taip, nu, labai, sakykim, primityviai. Mes jau
bet
matom,
kartais užtenka, kad plikos akies pamatyti problemą, ar ne?
Tai jau jeigu daina iki tokios problemos, vat ką aš ir noriu, prie ko aš noriu privesti, jeigu jau daina iki tokios problemos, kad mes matome atvirą armatūrą gelžbetonio konstrukcijos, matome, reiškia, korozijos pažeistus ryšius, matome šarnyrus, kurie jau yra pažeisti, tai tada tikrai iš tikrųjų kam tos metodus taikyti, bet dėl ko aš tą pavyzdį pateikiau. Tai jie dirba turbūt daugiau su prevencija, o ne su pasekmė. Panašu, kad mes dabar kalbame jau apie pasekmes ir mes jau turbūt pripažįstame, kad tokių tiltų pas mus yra daug. Tikrai jau metodų tokių galbūt nebereikia.
Ir sakom, nėra pinigų, tradiciškai turbūt, dažniausiai.
Na, tai... Tai tada aš į šitą klausimą negaliu atsakyti, aišku, čia jau daugiau turbūt politikai. Nu,
bet čiagi tradicinis atsakymas, jūs girdit mūsų politikus, kur dažniausiai, žinot, atsiriam nėra.
Tai mano komentaras būtų labai paprastas, tai tada klausimas turbūt prioritetų yra. Ar mes tikrai galėsime pasakyti, kad, na, žinote, galbūt kito tilto griūtis arba dalies tilto griūtis pasibaigė kelių žmonių žūtimi ir čia mes dabar galime pasiteisinti, kad to tilto remontui nebuvo pinigų. Tai reikia suprasti, kad na, vienas dalykas kažkokį keliuką išasfaltuot, tai taip, tai yra daugiau patogumo reikalas, galbūt na, kai kurioje vietoje tai gal ir svarbu, bet mes kalbame apie tiltus, apie viadukus, kurie nu, jų griūtis tikrai gali sukelti labai skaudžias pasekmes. Tai galbūt šitoje vietoje reikia persvarstyti, kokie mūsų yra prioritetai ir į ką mes turėtume investuoti. Ir jeigu mes dirbtume daugiau su prevencija, daugiau, sakykime, netgi taikydami tuos metodus, kuriuos turbūt taiko visa Vakarų Europa ir Skandinavija, tai mes tokios situacijos neturėtumėm. Ir tikrai mes nekalbėtumėm apie tai, kad vienam mieste galbūt yra visi keturi tiltai prastos būklės ir dabar, na, žinote, mes negalime jų visų uždaryti. Jeigu mes savo namų darbus būtume pasidarę, eigoj būtume atlikę tam tikrus priežiūros darbus, remonto darbus. Galų galia šitas atvejas atskleidė, kad, na, suprantate, dėl ko kilo konstrukcijos šitie defektai, aš manyčiau, kad jie kilo dėl tam tikrų neatliktų priežiūros darbų. Nes, kaip aš jau minėjau, turbūt pasikartosiu, jeigu betono konstrukcija šlampa, jeigu jinai nėra apsaugota, jeigu jinai pradeda trupėti, tada rūdyja armatūra, kuri yra labai svarbi stipruminiam savybėm, na tai mes tik tai, ką, belieka laukti pasekmių. Ir kitas dalykas, va tas pasakymas, na, vizualiai apžiūrim. Dabar man taip, tiesiog, va, iš natūraliai kaip inžinierių kyla klausimas, žiūrėk, nežiūrėjęs, matai tos defektus, matai, kad jie yra rimti. Ir dabar vis dėlto mes turime konstrukciją, kur iš tikrųjų tiltų konstrukcija jinai yra apkraunama ne tik statiškai, bet ir dinamiškai, nes, reiškia, apkrovos yra pulsuojančios. Ir kada kas gali nutikti? Jūs sakot, jau metodų nebereikia taikyti taip, nes jau vizualiai matom, kad yra blogai. Galbūt reikėtų metodus kai kuriuose vietuose taikyti tam, kad nustatyti, o kas ten dar, kiek dar yra tų defektų, kurių mes netgi nematom.
Ja, tai visą laiką, aišku, daugiau išanalizavęs, daugiau matai ir geresnį sprendimą gali priimti, bet čia turbūt, ponė Lipkevičiau, jau gal net diskusija ne apie tai, kai jau matosi, akivaizdžiai plika akim, kad reikia kažką daryti, reikia remontuoti ir mes vėluojam, suprantu, su tais sprendimais.
Jo, tai žiūrėkit, tai iš tikrųjų čia šitoj diskusijoje turėjo dalyvauti ne generalinis direktorius, o inžinierius, kuris, kaip sakant, atsakingas už tų tiltų priežiūrą. Ir ta diskusija turbūt būtų, kaip sakyti, vaisingesnė, nes galima argumentais, reiškia, pasikalbėti tą temą. O kalbant apie prioritetus, reiškia, tai prioritetai nustatomi, reiškia, mes žinome, kokiais būdais, ta prasme, jeigu 17-20 metais prioritetai buvo skiriami žvirkelio asfaltavimui ir kiekvienais metais jiem buvo skiriama 160 milijonų eurų, patiltam 6 milijonai, eurų. Ir ta prasme, biudžetas, reiškia, lieka toks pats ir jisai nėra didinamas. Tai vat aš ir noriu pasakyti apie prioritetus, ta prasme, jūs gali dalyoti kaip nori, ta prasme, reiškia, jeigu pinigus skaičius yra ribotas ir, tarkim, yra programoje numatyta, kad turi būti išasfaltuota žvirkelių tam tikras kiekis. Tai tas pyragas ir ta piniginė nėra guminė, tai jeigu tu skiri prioritetą žvirkelio asfaltavimui, reiškia, tu nuėmė pinigus nuo kažko, tai ta prasme, ir tarkim vienam ar kitam elementui tų pinigėlių lieka tiek, kiek lieka. Reiškia, tai dabar, reiškia, buvo nuspręsta nuo 20 metų didinti finansavimą ir palaipsniui tą sumą nuo 6 milijonų buvo 25, šiais metais 60, ta prasme, tie prioritetai yra nukreipti tinkamą linkme, žinant tai, situaciją. Žinot, o apie tiltų būklę mes jau kalbam pusantrų metų ir sakome, kad reiškia, tiltai yra blogos arba labai blogos būklės. Ir tarkime, šiais metais pinigų skaičius liko toks pats kaip praeitais metais, neįvertinant, kad 20% buvo infliacija. Tai ta prasme, iš ko ta, reiškia, reikia tuos darbus atlikti.
Tai šitą mes suprantam, viskas varko ir čia turbūt ne tiek inžinierius laidoj turi sėdėti, bet kaip minimum ministras ir paaiškinti visuomeniai, kodėl tokiam svarbiam dalykui kaip tiltai yra tiek mažai, ką jūs direktorių kalbat. Kągi, bet čia jau matyt mes tolimesnėse laidose kelsim tos klausimus. Remigijus Lipkevičius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius, laikinasis direktorius ir Mantas Andriuškevičius, uždarosios akcinės bendrovės Inspekta generalinis direktorius. Dėkui, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Gražios visiems popietės, gero savaitgalio ir likite su mūsų programa.